You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Shalom teman-teman, mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih banyak karena Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersyukur kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur melihat cinta Tuhan boleh terus dinyatakan ya bagi kehidupan kita. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Bisa tolong next? Nah, saya tuliskan begini ya. Ini bicara panggilan untuk pertama menjadi murid, dan kemudian yang kedua memuridkan kembali. Kita tidak hanya menjadi pemimpin kelompok kecil, tetapi kita sendiri adalah murid. Jangan lupa, panggilan menjadi murid itu panggilan yang tidak pernah selesai. Mata kuliah yang tidak pernah ada akhirnya itu mata kuliah menjadi murid. Wisudanya nanti di surga ya. Ada yang mau wisuda duluan? Nah, disinilah kita dipanggil menjadi murid. Tetapi sepanjang kita menjadi murid, Tuhan percayakan kita juga boleh memuridkan. Nah, ini jadi hal yang menarik. Sehingga jangan lupa, tidak ada dari kita yang sudah tamat jadi murid. Tidak. Kita hanyalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sembari kita jadi murid, kita kembali memuridkan. Nah, kalau bicara calling, saya pikir banyak orang bicara calling langsung bicaranya mau jadi apa, mau melakukan apa. Tapi coba lihat next slide ya. Saya tuliskan gini, calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Kalau kita bicara panggilan, maka kalau ada panggilan berarti ada yang manggil. Maka kiranya teman-teman tidak lupa ya, ini bukan hanya sebuah status, sebuah jabatan yang diberikan di dalam struktur pelayanan di FTUI, tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk terus datang dan mengenal Tuhan ya. Calling is not only about doing something. Jadi pastikan sehingga ketika next ya Tuhan panggil kita, ya kita boleh responi dengan baik panggilannya. Nah, karena itu saya berharap hari ini menjadi satu momentum bagi kalian untuk boleh menjawab panggilan Tuhan. Ini bukan panggilan tim regenerasi, bukan panggilan dari saya pembicara, tapi panggilan Allah bagi kalian yang kembali mempercayakan sebuah regenerasi pelayanan. Kita akan melihat satu bagian firman next. Hari ini kita bisa 1 Petrus 5 ya, ayat 1 sampai 11. Sedikit saya kasih latar belakangnya dulu ya, next. Jadi surat 1 Petrus ada satu buku atau satu artikel yang bilang Following Christ in Hostile World. Jadi konteks 1 Petrus ini menarik. Coba lihat next ya. Jadi waktu itu ada dua ancaman yang dihadapi gereja mula-mula. Yang pertama adalah ancaman dari luar. Dari luar itu ada penganiayaan dan penderitaan. Dari mana? dari pihak orang-orang yang benci terhadap Tuhan Yesus. Dan karena benci sama Tuhan Yesus, benci juga sama pengikutnya. Dan lucunya mereka dibenci justru karena perbuatan mereka yang saleh. Kalau nyolong ayam, rajin berbuat onar, ya wajarlah orang benci ya. Tapi kebencian yang terjadi justru karena mereka hidup kudus, hidup benar, tidak mau campur dengan dunia. Nah, mereka mengalami aniaya dan penderitaan. Di sisi lain, dari dalam ternyata juga ada ancaman ajaran-ajaran palsu. Makanya kalau kalian baca 1 Petrus itu konteksnya ancaman dari luar. Petrus menulis surat ini untuk meneguhkan jemaat di tengah ancaman penganiayaan dan penderitaan. Nanti kalau kalian baca 2 Petrus, nah itu menyikapi ancaman dari dalam. Bahwa ternyata ada ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Ya, jadi dua hal itu penting. Apa poinnya next? Ajakan untuk hanya fokus sama Yesus. Ini menarik ya. Menghadapi ancaman dari dalam, ancaman dari luar, fokusnya ya sama. Kita harus fokus sama Kristus. Kenapa? Karena dialah sumber dari semua yang kita nikmati, baik pelayanan dan juga untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Nah, saya bagi dua dulu ya. Next, coba lihat ya. 1 Petrus 5, abang bagi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu panggilan orang percaya. Oke? Nanti ayat 7 sampai 11 kita akan melihat itu adalah kekuatan. Tapi juga kita akan melihat tantangan yang dihadapi ketika kita menekuni panggilan. Saya gak mau mengiming-imingi kalian bahwa wah jadi PKK itu gampang. Tidak. Tidak mudah. Sulit. Bahasa Inggrisnya sulit gitu ya, saking susahnya ya. Tetapi pada saat yang sama ingatlah Tuhan hadir dan menopang teman-teman ya. Nah, kita baca sama-sama next. Kita baca gantian ya. Yang pria baca ayat 1, yang perempuan baca ayat 2, kita gantian sampai ayat 11 ya. Mari kita baca, pria mulai dulu ya. 1 2 ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, inilah bagian firman yang kita baca. Next. Kita tahu surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dan konteksnya tadi abang sudah bagi. Next, kita lihat ya. Petrus tulis surat ini tepat sebelum Kaisar Nero mulai dengan kejam menganiaya orang Kristen di Roma dan seluruh kekaisaran. Makanya beberapa penafsir mengatakan surat ini menjadi sebuah surat persiapan. Kamu akan mengalami tantangan. Kamu akan mengalami penganiayaan. Jadi sekitar 30 tahun sebelumnya, Petrus yang mengkhawatirkan nyawanya, kalau kita ingat ya, telah 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Kalau lihat-lihat siapa tokoh di Alkitab, tentunya selain Yesus ya, yang mirip dengan dirimu, kalau saya sih kok ngerasanya saya mirip Petrus ya. Dalam arti bukan orang yang setia sama Tuhan, tapi Tuhan pakai. Petrus ini menyangkal Yesus 3 kali. Kadang mikir gitu ya, siapa gua sih ya? Bukan orang yang baik-baik amat kalau mau jujur mengatakan demikian. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan anugerah untuk boleh melayani dia ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Yesus memanggil Petrus. Bagi saya menarik ya. Kenapa yang dipilih Petrus? Yesus memanggil Petrus yang pernah melakukan dosa, menyangkal dia sampai 3 kali untuk melanjutkan pelayanannya di dunia. Ya, nanti kita lihat sebentar. Kita lihat dulu Injil Yohanes. Maaf, abang gak tulis di slide ya. Kita lihat dulu Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Mari kita akan baca sama-sama Yohanes 21. Saya ajak teman-teman membaca ayatnya yang ke-16 dan 17. Atau biar kita dapat konteksnya, kita baca dari 15 ya. Saya baca 15, kalian baca 16, kita sama-sama baca 17. Oke, 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Tuhan Yesus segera akan naik ke surga, itu sesudah dia bangkit. Peristiwanya itu Yesus sudah bangkit. Menunggu dia naik ke surga, Yesus mempersiapkan pelayanan. Saya pikir Yesus di sini kelihatan jelas tidak membiarkan orang pelayanan atau pelayanan tanpa regenerasi ya. Nah, dalam regenerasi pelayanan, Tuhan Yesus memilih Petrus yang 3 kali menyangkal dia. Karena itu Alkitab mencatat ketika Petrus ditanyakan, "Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Tentu peristiwa yang muncul di benak Petrus adalah peristiwa penyangkalan juga, ya. Dan lihat, Tuhan Yesus tidak tanya skill. Bukan berarti skill gak penting ya. Tuhan Yesus gak bilang, "Petrus, kamu bisa pimpin rapat gak? Nanti ada rapat rasul, kamu yang pimpin loh. Petrus, kamu bisa main musik gak? Nanti sebelum rapat kita nyanyi dulu 1-2 lagu. Petrus, kamu bisa ini dan itu?" Bukan itu yang Tuhan tanya. Tuhan tanya 1 pertanyaan sampai 3 kali. "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan mau yang ada di dalam benak Petrus ketika dia menerima tanggung jawab ini. Karena waktu dikatakan, "Engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku." Teman-teman, saya setiap kali ingat ini, saya membayangkan mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau orang menjawab, "Aku mengasihi Tuhan," tapi tidak mau melayani, sebenarnya itu pertanyaan besar. Karena lihat ya, tiga kali ditanya, kau mengasihi aku? Apa responnya? Ya Tuhan, aku mengasihi-Mu. Maka kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Coba baca Kisah Rasul 20 ayat 28 sebentar ya, gak ada di slide juga, tapi saya keingat ayat penting ini. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Coba teman-teman lihat sebentar ayatnya. Silakan kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. 1, 2, ya. Ini ayat yang saya pegang ketika pertama kali jadi PKK. Zaman kami itu gak banyak pembicara ya. Jadi kita di UI kalau training PKK atau persiapan CPKK, hampir selalu ada sesi PA. Bahkan banyak sesi PA-nya, karena susah nyari pembicara waktu itu ya. Jadi kami bahas dalam bahan PA. Dan saya ingat sekali ayat ini, Kisah Rasul 20 ayat 28. Di situ saya jadi sadar seberapa berharga domba-domba Allah. Coba kalian baca lagi, seberapa berharga domba-domba Allah. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kalau kamu punya barang yang sangat berharga, kamu titipnya sama siapa kalau kamu mau pergi? Titip sembarangan. Dia akan titip kepada orang yang dia yakin pasti sangat mengasihi hal itu juga. Kalau domba-domba itu dikatakan diperoleh dengan darah anaknya, makanya saya jadi takut tuh jadi PKK ya. Kamu gak jadi PKK baik-baik, bukan kamu melawan tim inti, tim rek, kamu melawan Allah. Dombanya itu harganya nyawa anaknya. Dan waktu saya tidak peduli, saya tidak melakukan dengan baik, saya menyia-nyiakan domba yang seharga nyawa anaknya. Dan logikanya, saya juga kan dombanya Allah ya. Saya pun seharga darah Kristus. Jangan main-main. Beberapa domba diangkat jadi gembala, tapi ingat, dia belum pernah selesai jadi domba di hadapan gembala agung. Murid yang memuridkan. Memang tidak semua temanmu mungkin jadi PKK ya. Ada teman kelompok kecilnya yang gak jadi PKK? Ada juga kan? Gak semua jadi. Tapi dari sekelompok dipilih. Ada yang disiapkan, ada yang didoakan, ada orang-orang yang dilihat ini tepat dan kita doa, kita bikin pembinaan. Sehingga menjadi satu hal yang menarik bahwa kita akan melanjutkan pelayanan ini dengan menitipkan domba-domba milik Allah ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu juga akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Itu kan logika dasarnya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan Yesus tanya, kau mengasihi aku? Ya, maka Tuhan titip, gembalakanlah dombaku. Karena aku sangat mengasihi domba-domba itu. Saya punya satu ilustrasi dari pengalaman nyata. Saya punya ponakan, sepupu ya. Adik sepupu, waktu dia masih kecil, itu karena apa ya, papanya orang Tionghoa. Jadi anak itu waktu kecil putih banget ya, lucu, kayak boneka Jepang. Wah, jadi ponakan apa, sepupu saya ini sekarang mah udah gede ya, udah married gitu ya. Tapi waktu dia kecil, karena saya umurnya lebih jauh di atas dia, jadi kami itu selalu kalau datang liburan selalu tuh berlomba mau gendong dia, karena lucu kayak boneka Jepang gitu ya. Jadi dia sangat menggemaskan, putih, lucu, tembem pipinya gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah dia waktu kecil dia punya benda kesayangan. Mungkin kalian juga punya ya, sebagai anak kecil ada benda kesayangannya. Nah benda kesayangannya dia itu adalah sebuah
bantal. Bantal anak kecil ya. Itu bantal-bantalnya kecil aja sih. Itu untuk bantal kepala ya. Bantal itu saya ingat banget, sarungnya itu sarung warna biru, lalu ada logo Superman-nya. Nah, itu favoritnya dia, bantal itu. Nah, yang menarik adalah sepupu saya ini kayak punya koneksi sama bantal itu secara batin ya. Jadi, bantal itu kalau diambil dari dia langsung nangis. Kami semua pun menyebut bantal itu sesuai dengan nama yang dia berikan kepada bantal itu. Nama bantal itu Ataji. Jangan tanya kenapa, pokoknya dia panggil Ataji. Kami semua sekeluarga pun menggunakan istilah itu, Ataji. Ponakan apa sepupu saya ini namanya Peggy. Peggy kemana-mana selalu bawa Ataji. Tidur pun Ataji diambil, bisa bangun dia. Nangis, teriak-teriak, Ata, pokoknya kalau udah Ata udahlah, kalah kami semua. Dan karena Ata Jingnya itu susah sekali dipisahkan dari dia, maka Ata Jing itu baunya itu loh. Memang si anak kecil kan keringatnya gak sebau kita orang dewasa ya, tetapi susu tumpah kalau dia minum susu, dia main, Ata juga dibawa kemana-mana, dia peluk terus Ata, jadi Ata itu baunya luar biasa. Nah, kadang-kadang kami rebutan mau gendong dia ya. Wah, kita gendong Peggy, cepetan gendong Peggy. Pada saat kita gendong dia, dia sedang gendong Ata Jingnya itu persis di muka kita. Biasanya begitu ya, kita gendong dia. Di situ saya jadi sadar. Bisa gak saya bilang begini, Peggy, saya mengasihimu, tapi saya tidak mengasihi Atamu. Bisa gak gitu? Kalau Peggy waktu itu udah bisa ngomong, mungkin dia lebih pilih Ata dari saya. Dia lebih pilih bantal baunya daripada saya gitu kali ya. Di situ saya jadi sadar, kalau kamu mengasihi, kamu harus mengasihi yang dikasihi oleh orang yang kau kasihi. Oke? Hari ini Tuhan tanya, kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Itu domba yang gua kasihi. Titip ya. Tuhan tidak titip orang kepada orang yang punya skill banyak, sekadar punya skill banyak, punya kemampuan, tetapi Tuhan titipkan pelayanan kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang seharusnya juga mengasihi yang Tuhan kasih. Makanya tadi aku bilang, kalau ada orang bilang dia mengasihi Tuhan tapi tidak mau melayani, itu pertanyaan besar buat saya. Do you love him? Seperti saya bilang, Peggy, saya hanya mengasihimu. Maaf, Ata buang. Kalau dia bisa ngomong, kamu yang dibuang. Hari ini kalian akan menjawab pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Ini bukan sekadar pertanyaan supaya bagus prosesinya ya, tapi ini pertanyaan supaya kamu jawab, Tuhan aku mengasihi dan aku belajar mengasihi yang Tuhan kasih. Dia mengasihi domba-dombanya sampai dia tebus dengan darah anaknya sendiri. Betapa berharganya domba-domba itu. Dia titip kepada orang yang mengasihi dia. Penyangkalan Petrus. Sebentar ya, kita coba simulasi penyangkalan Petrus. Petrus menyangkalnya berapa kali? 3 kali. Petrus bilang, aku gak kenal. Nah, 3 kali itu bisa macam-macam gambarannya. Misalnya gini ya, anggaplah orang bilang, kamu Alex ya? Bukan, itu 3 kali juga kan? Penyangkalan Petrus 3 kali, tapi saya kaget juga waktu baca ya. Coba kita lihat next. Di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62, perhatikan ceritanya. Next. Pelan-pelan ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus termasuk yang ini ya, masih ikut tuh dari jauh. Jadi kalau dibilang semua muridnya lari, awalnya sih enggak ya, Petrus masih ngikut dari jauh. Petrus tuh berani apa enggak sih teman-teman? Bagi saya sih berani juga ya. Masih ingat yang pakai pedang itu? Waktu Petrus ambil pedang itu, dia enggak bawa pedang, dia ambil pedangnya hamba imam besar. Lalu pertanyaan saya, logikamu aja, apa Petrus memang mau potong kuping? dong. Kira-kira dia mau ngapain? Petrus siap membunuh demi Yesus. Bingung banget ya. Dia ambil pedang. Masa orang nagetin kuping gelap-gelap begitu? Saya sih ambil yakin leher aja yang dia pengen ya. Nah, tapi waktu bicara ini agak menarik nih ya. Sampai dia masih ikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Belum ada lampu taman ya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Next, kita lihat. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Wih, ngeri juga ya kalimatnya ya. Bukan, aku tidak kenal dia. Tunggu dulu slide-nya ya, perhatikan. Kalau aku tidak kenal dia, dia menyangkal ya. Terus pertanyaan saya, ini kan penyangkalan pertama. Jadi penyangkalan Petrus itu bukan kayak tadi. Kamu Alex ya?
Bukan.
Tiga kali juga sih. Tapi habis dia menyangkal, ada jeda waktu. Next, coba lihat. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tahan sebentar. Yang saya pengen tanya begini ya, di jeda itu kira-kira gimana perasaan Petrus ya? Karena ini kan penyangkalan sadar. Lain kalau kayak tadi, kamu anak teknik ya?
Bukan.
Wah benar teknik, gue mah anak UI ya. Tapi ada UI teknik gitu ya. Mungkin kita bisa berdalih begitu. Saya membayangkan ketika Petrus menyangkal dan habis dia menyangkal itu ada jeda waktu. Apa yang ada di benaknya? Ampun, aduh, kenapa gue menyangkal ya? Aduh, gitu ya. Pasti ada sedikit penyesalan, tapi tetap gak sanggup melawannya. Sehingga perhatikan jeda itu. Kira-kira Yesus ditangkap jam berapa? Coba pertanyaan saya, Yesus ditangkap jam berapa? Malam. Jam? Kira-kira jam 10, jam 12. Ingat ya, murid-muridnya ketiduran waktu doa. Berarti doanya sampai agak malam juga ya, udah sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi logikanya begini, ayam berkokok jam berapa? Ayam biasanya berkokok jam berapa? Jam 4. Ya, ada juga sih ayam jam 12 berkokok ya, ayam salah waktu ya, dia lupa lihat wekel kali ya. Maksudnya apa bertanya begitu? Jadi kalian bisa bayangkan, Petrus menyangkal 3 kali dalam rentang waktu sampai ayam berkokok. Jadi jangan kalian mikir Petrus itu begitu menyangkal ayam berkokok tanpa sebab. Ayamnya tetap berkokok di jam biasanya dia berkokok. Nangkep ya? Makanya begitu ayam berkokok itu pagi. Kalau kalian bilang malamnya ditangkapnya misalnya jam 10 malam, berarti bayangkan di rumah imam besar itu mulai dari jam 11, mungkin 11 malam sampai pagi. Itu rentang waktu dalam masa itu dia menyangkal 3 kali. Beda seperti yang saya bilang tadi. Kalau Alex ya, bukan, langsung 3 kali. Ini 3 kali pakai jeda waktu. Wah, dalam banget itu pasti buat Petrus. Karena ketiga kalinya, satu-satunya petunjuk waktu, next. Dan kira-kira sejam kemudian, jarak antara penyangkalan kedua sama ketiga itu 1 jam. Kita gak tahu jarak sebelumnya berapa. Bisa dapat feelnya? Masuk ke sini ya ceritanya. Seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Dari mana mereka tahu orang Galilea? Kamu bisa tahu itu orang apa dari mana? Dari apa? Aksen. Bukan, aku tidak kenal dia.
Ya sudah, dari mana ya, tahu lah.
Ingat, ini di Yerusalem. Petrus orang Galilea. Aksennya pasti aksen Galilea. Mungkin juga busana, kita gak tahu ya. Jadi ternyata pada waktu itu Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Jadi ini bukan ayam berkokok karena penyangkalan Petrus. saja. Memang udah pagi, tapi itu seperti penanda. Jadi kalau kamu bikin skenario ceritanya buat sekolah minggu, jangan salah ya. Petrus menyangkal pas malamnya, begitu ketangkep langsung menyangkal 3 kali. Kalau ditangkap jam 10 langsung ayam berkokok jam 10, ayam apa itu? Ayam masih di training, berkokok itu pagi. Tangkap maksud abang ya? Banyak kali kita cerita sekolah minggu ini hancur ya, gara-gara guru kita yang gak eksegese dengan baik. Nah, jadi teman-teman ini sedikit gambaran. Maka perhatikan ayat berikutnya. Next. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Can you imagine? Petrus di luar, Yesus di dalam rumah. Karena dia waktu itu di dalam rumah imam besar. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teman-teman, ini kalau dibikin film luar biasa memilukan. Nanti cek ya, saya lupa persis, tapi di Passion of the Christ ada scene ini. Nanti kalau kalian pelajari di Passion of the Christ ada scene ini. Yang tiba-tiba waktu Petrus ayam berkokok, lalu kemudian kalau saya gak salah ingat, Yesus melihat dia. Oke? Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus kayak mau ngomong, Petrus, ayam berkokok sekali, lu berkokok 3 kali. Numpang tanya. Kalau saya Yesus, numpang tanya ya. Kalau saya Yesus, kamu Petrus ya. Saya dari dalam nih, kamu nyangkalnya di luar. Mungkin saya sih gak dengar ya. Tapi kemudian kalimat ini, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Petrusnya ngapain? Petrusnya ngapain? Waktu Tuhan berpaling memandang dia. Nangis. Shock. Kalau kamu shock, apa yang kamu lakukan? Kalau saya mandang kamu gini. Lari, there's no lari. Coba ya, abang-abang ini. Set, apa yang kamu lakukan? Kamu ya? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kemungkinan besar, kepalanya tunduk. Itulah yang ditangkap di lukisan berikut ini. Lukisan penyangkalan Petrus. Yesus dari dalam lihat keluar ada ayam, ada hamba perempuan ya. Imajinatif juga nih bikin gambar ya. Saya senang loh, kadang-kadang gambar capture the scene. Kita tuh baca Alkitab kurang imajinatif ya. Kita pikir Petrus menyangkal ya sudah, nyangkal doang. Ada scene begini ya, kayak sinetron ya. Dan pasti ya kalau sinetron Indonesia udah begini ya, pasti muka Yesus disorot terus muka Petrus. Persis ini, saya sih menghayatinya begitu. Walaupun gak ditulis, tapi ini penghayatan kita. Gak tahu kalau habis itu lagi ya. Next, lihat lagi ya. Ini yang sedikit lebih ini ya, ini ayamnya satu di sana. Itu Yesus dari dalam rumah. Saya juga berpikir, pasti Petrus juga nangis. Walaupun gak ditulis, dia cuma dikatakan sangat menyesal. Tapi ini scene yang tidak bisa kita bayangkan. Ah, teman-teman, ini siapa ya? Bukankah ini kita ya? Yang tidak setia-setia amat, yang tidak menyangkal Yesus, seringkali tidak menyangkal dengan perkataan kita, tapi mungkin kelakuan kita tidak menunjukkan kita mengasihi dia. Tapi Tuhan panggil kita. Yap, jadi gembala bagi domba-domba yang sangat aku kasihi. Next. Ketika menulis surat 1 dan 2 Petrus, Rasul Petrus yang tentunya telah bertobat ya, setuju ya? Telah bertobat dan tentunya telah belajar bagaimana untuk berdiri teguh di dunia yang jahat. Dalam suratnya ini Rasul Petrus mendorong jemaat untuk tetap teguh di tengah tekanan yang sama seperti yang pernah dia alami, yaitu tekanan untuk menyangkal iman mereka. Itulah inti dari surat 1 Petrus. Jemaat diperhadapkan, kalau kamu percaya Yesus, kamu dianiaya. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu aman. Petrus yang menulis surat, dia seorang yang diberi Tuhan next second chance. Bahkan kalau buat kita bukan cuma second chance ya, third chances, fourth chances. Next, saya tulis gini. Setiap kita pernah gagal dan masih mungkin gagal. Ingat, kamu bukan PKK super yang hari ini diutus selalu gak bisa bikin dosa lagi. Teman-teman dan saya, kita masih mungkin gagal ketika menekuni panggilan yang Allah berikan kepada kita. Tapi, next, sadarilah dosa dan kegagalan kita. Datanglah kepada Allah Gembala Agung, sumber segala kasih karunia. Kita akan masuk ke situ. Ini kira-kira latar belakang. Ini baru saya bicara latar belakang. Petrus menulis surat 1 Petrus. Dia pasti ingat penyangkalannya. Dia pasti ingat juga bagaimana pemulihannya ketika Tuhan akhirnya bertanya pertanyaan yang sama 3 kali dan katakan, gembalakanlah domba-domba. Yuk kita masuk ayat-ayatnya ya. Ayat 1 sampai 6, panggilan buat orang percaya. Siapa sih orang percaya di sini? Coba kita lihat ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Next. Yang pertama itu para penatua. Penatua itu disebut sebagai pemimpin jemaat. Jadi sebenarnya ini PKK nih. Ini bagusnya AKK juga datang ya. AKK itu orang muda kan, kamu yang agak tua kan. Kamu penatua atau penamuda? Sebenarnya ini sesinya harusnya AKK-PKK ya. Karena ini bagianmu, penatua, yang dipimpin bagiannya ini, orang muda. Oke? Ayat 5 sampai 6. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Perhatikan cara Petrus memperkenalkan diri. Petrus tidak bilang, saya ini luar biasa, saya sudah pelayanan sekian lama, saya rasul besar, saya pemimpin gereja pertama. Tidak. Dia menggunakan istilah, aku sebagai teman penatua. Aku saksi penderitaan Kristus, karena dia lihat sendiri. Next. Saya tuliskan, nasihat ini bukan datang dari seorang yang sempurna, yang menempatkan diri di atas para penatua. Tidak. Setiap yang gagal, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Coba lihat ayat berikut. Di dalam Lukas 22 ternyata dituliskan, iblis Simon-Simon. Itu Tuhan kalau udah ngomong 2 kali serem ya. Kira-kira gimana? Tuhan ngomong, Simon-Simon. Gak mungkin kan Simon-Simon. Gak mungkin ya. Kalau baca Alkitab diresapi. Kalau Tuhan ngomong, Simon-Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan bagi saya ayat berikutnya menarik ya. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Surat 1 Petrus, 2 Petrus ditulis dari seorang yang telah mengalami pemulihan dari Allah. Next. Yang sudah restored, renewed by the Spirit of God. Perintahnya apa? Next. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi kadang-kadang saya pikir gini ya, di tengah-tengah situasi yang sulit, makin sulit tantangan zaman ini, makin gak mau orang ikut kelompok kecil, makin gak suka ikut kebaktian, makin gak suka ikut persekutuan Jumat, makin harus tangguh kamu jadi gembala. Petrus itu dulu bukan gembala ya, dia seorang nelayan ya. Next. Fisherman. Next. Two shepherd. Nah ini menarik ya. Kapan-kapan nanti kalian bisa gali itu. From fisherman, ada satu buku tulis gitu. From fisherman to shepherd. Petrus belajar mengerti bahwa dia sekarang adalah gembala. Sehingga dia memberikan nasihat yang sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ada 3 hal yang Petrus ingatkan. Pertama, next. Ini adalah, bisa next sekali lagi. Nah, ini adalah motivasi. Bagaimana teman-teman para PKK, kamu yang sekarang nanti akan menerima tanggung jawab penggembalaan, ingatlah motivasinya, jangan dengan paksa. Gembalakan mereka jangan dengan paksa. Kamu kalau lagi kelompok kecil kata bunuh ya. Jangan ya. Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Motivasimu juga jelas. Motivasimu bukan supaya kamu dimuliakan. Menarik ya waktu Tuhan Yesus bilang gini, Matius 28, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menunjukkan bahwa semua bangsa diharapkan menjadi murid Tuhan, bukan murid kita. Jadi jangan bangga itu anak kelompok kecilmu. Banggalah kalau dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Motivasi kita murnikan. Jadi PKK-PKK yang punya motivasi yang baik. Yang kedua, jangan karena mau cari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Next, ini adalah goalnya. Tujuan yang kita rindukan, pengabdian diri. Dunia mengerti otoritas untuk menguasai. Kekristenan bicara otoritas untuk melayani. Mesti ingat kalimat Yesus, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Jadi sebenarnya yang mengutus kita tuh Allah yang berotoritas, tapi bukan pergi mencapai yang kita mau. Next, yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Ini yang disebut next methodnya. Metodenya bukan sekadar bagi materi, bukan sekadar pertemuan dengan mereka, tetapi membagi hidupmu menjadi teladan buat kamu. Saya bersyukur Tuhan tangkap dalam pelayanan sejak siswa. Saya di siswa sudah kenal Tuhan kelas 1 SMA. Saya ikut kelompok kecil sejak kelas 1 SMA dilayani di daerah. Ke Jakarta kuliah, saya kuliah di FISIP. Waktu itu FISIP kekurangan PKK. Kurang PKK cowok. Akhirnya saya satu semester tidak punya kelompok kecil. Tapi puji Tuhan, semester berikutnya karena pengurus FISIP terus cariin PKK. Akhirnya semester berikutnya saya dapat PKK. PKK saya dari mana? Teknik UI. Jadi saya ini separuh FISIP, separuh binaan teknik. PKK saya dari Teknik UI, tempat kami KTB ke kelompok kecil adalah lantai 4. Masih ada sekretariat kah? Masih ya? Nah itu tempat saya kelompok kecil ya. Kalau mau bunuh diri kan gampang. Jadi saya dulu kelompok kecilnya datang ke sini. Beberapa kali juga pemimpin kelompok kecil datang ke FISIP. Dan apa yang saya lihat? Saya lihat teladan. Dia mimpin saya aja, abang ini mimpin saya aja, udah lintas fakultas. Jadi kadang-kadang bukan kelompok kecilnya yang berkesan materinya. Kadang-kadang materi kita udah lupa ya. Saya udah lupa tuh apa yang materinya ya. Tapi yang berkesan buat saya adalah abang itu mau, padahal dia lagi tugas akhir. Dia tugas akhir, dia mimpin kami di FISIP. Lalu kemudian waktu itu PKK saya tuh rajin sekali membaca, karena dia dulu seksi PA teknik. Ya, karena masih ada seksi PA gak sih? Seksi PA, jadi dia kalau baca tuh tafsiran-tafsiran yang tebal. Tapi dia suka tulisin kami karena tulisannya bagus banget. Dia selalu tuliskan kami kartu-kartu dari apa yang dia baca. Kadang-kadang itu yang masih ingat ya. Tentu ya beberapa ajaran yang kita PA sama-sama. Tapi bagi saya, teladan speaks louder. Example speaks louder than your words. Your life speaks louder than your words. Alami itu ya. Next. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Penggembalaan bukan sekadar proyek teknik UI, proyek seksi kelompok kecil, proyek tim inti. Karena rewardnya adalah kemuliaan, ini proyeknya Allah. Maka sekali lagi kalian tidak jawab pertanyaan dari sementara manusia saja, kalian menjawab dari apa yang Tuhan tanyakan. Next. Kalau tadi panggilan penatua harus dengan motivasi yang murni, harus dengan goal yang jelas, harus juga dengan metode yang baik, maka bagaimana akak-akaknya? Ya, ini kita doain ya. Ini kan proyek iman juga ya. Anaknya belum keterima, kalian udah disiapin jadi PKK. Kalau gak ada yang masuk, kecuali yang jalur undangan udah tahu ya. Tapi yang lain kan masih belum keterima-keterima amat gitu ya. Ini memang proyek iman. UI itu luar biasa ya, beriman ada anak baru yang masuk ya. Kalau tahun ini dikatakan tutup semua, gak ada. Seperti yang pernah terjadi sama STAN ya, mereka udah siapin PKK, gak ada yang masuk, gak terima ya. Next. Orang mudanya, nah tunduk Jadi bukan tanduk ya, tunduk. Jangan tanduk mereka kamu. Tunduklah pada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Teman-teman, apa yang kalian alami waktu kalian masuk, kalian memberi diri dipimpin dalam kelompok kecil, kalian tunduk, kalian taat, rendah hati, belajar sama-sama, ya itulah buahnya kalian disiapkan jadi pemimpin. Doakanlah ada anak-anak dengan kualitas yang sama, yang Tuhan akan hadirkan. Kalau kau udah mulai ketakutan, aduh gimana akankah saya nanti ya, nah doainlah supaya dia punya hati seperti ini. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya? Tuhan langsung mengkonfirmasi. Next. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saya menuliskan kalimat Billy Graham ini. Next. Ini pendeta Billy Graham, almarhum, dia berkata, Yesus dengan teladannya menyampaikan kepada kita bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong. Jangan mikir pemimpin itu sombong, arogan, nunjuk-nunjuk. Dia harus jadi seorang penolong, seorang pelayan, atau bahkan seorang hamba atau budak. Ini adalah perintah, bukan saran. Dan diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi para pemimpin. Karena setiap kali dikatakan itu kaitannya sama pemimpin. Oke? Dua hal ya, panggilan untuk penatua buat kalian para PKK, tapi yang kedua juga panggilan untuk orang muda yang akan kalian pimpin. Next, maka sekarang kita lihat kekuatan dan tantangan. Karena ternyata menekuni panggilan itu tidak mudah. Mungkin kita mau mundur, kita merasa gak layak, tetapi perhatikan dua hal ini. Next, 1 Petrus 5:7-11. Yang pertama dulu, next. Lihat sumber kekuatan. Sumber kekuatan ditulis di ayat 7. Ditulis di ayat 10-11. Kita lihat ayat 7-nya ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Teman-teman, kalau kalian alami pergumulan, masalah, datang sama Tuhan. Berdoa. Ya. Tentu bisa ke seksi kakak juga ya, cerita ke tim inti, tim regenerasi, tapi yang pertama dan terutama, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Next. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Jadi kalau kamu cemas, kamu khawatir, sebenarnya bukan masalah kamu takut masa depan yang sedih, tapi sebenarnya kekuatan yang kamu miliki sekarang jadi kesedot, begitu ya. Jadi miliki penyerahan kepada Tuhan. Ini ditulis sama Corrie Ten Boom ya, salah seorang yang luar biasa juga bertahan dalam kem nasi di masa yang lalu. Next. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Terkadang kita berpikir bahwa pergumulan yang disebabkan oleh dosa dan kebodohan kita sendiri bukanlah urusan Tuhan. Tapi saat kita berpaling kepada Tuhan dalam pertobatan, Dia akan menanggung beban, bahkan membebaskan kita. Tuhan tidak acuh tak acuh, Dia peduli, Dia tahu apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Saya tidak mengecilkan dosa, tetapi saya mau katakan, kalaupun kamu jatuh dalam dosa, datang sama Tuhan. Tuhan peduli hal-hal yang kita sadari, aduh Tuhan ini kebodohan saya, tapi datang sama Tuhan. Ada hal-hal yang kita lakukan karena kebodohan kita, karena keinginan hati kita. Tapi itu pun juga urusannya Tuhan ya. Jadi next, menyerahkan seluruh kekuatan kepada Tuhan memanggil kita untuk bertindak dan bukannya pasif. Jangan tunduk pada keadaan, tapi kepada Tuhan yang mengontrol keadaan. Ini saya pikir hal yang harus kita ingat. Ketemu AKK yang sulit, datang sama Tuhan. Ketemu orang yang mungkin sulit kamu ajak kerja sama, datang sama Tuhan. Tunduklah kepada Dia. Next. Petrus ingin orang-orang percaya menghadapi penganiayaan dan penderitaan untuk selalu mengingat, menyerahkan pergumulan masalah mereka kepada Tuhan, percaya Tuhan peduli. Nampaknya Petrus ingat kalimat Yesus ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan. Inggrisnya menggunakan istilah rest. and I will give you rest. Next. Ini ayat 10 sampai 11. Next, kita baca lagi ya. Ini berapa kali dipakai jadi berkat oleh para pendeta. Biasanya kalau pendeta angkat tangan, dia bilang dia Allah sumber segala kasih karunia. Cuman bagian bawahnya gak dibaca ya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu. Sampai situ aja. Karena kalimat bawahnya gak asik ya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tapi ini konteksnya. Jadi kalau ada pendeta yang potong-potong, nah ini konteksnya ya, supaya kalian tahu. Dari mana kekuatan? Allah sumber segala kasih karunia. Bahkan ayat 11, perhatikan next. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Mungkin kamu nanya, wih abang luar biasa ya kekuatannya. Kenapa sih kita butuh kekuatan sekuat itu? Karena tantangannya. Terakhir, next. Iblis. Siapa yang paling tidak mau orang bertumbuh? Saya pikir ini oknumnya. Maka pelayanan jadi PKK bukan cuma pelayanan teknis, persiapan bahan, gimana cara komunikasi yang baik, tapi perjuangan berlutut, bertelut, berdoa kepada Tuhan. Ini pelayanan rohani, bukan sekadar skill berkomunikasi. Kenapa kekuatannya begitu dahsyat? Tuhan sendiri kasih kekuatan. Karena tantangannya iblis. Di balik ini semua, kiranya kita sadar. Perhatikan kalimatnya next. Tuhan juga sudah bilang sama Petrus, iblis telah menuntut menampi kamu. Next. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis tidak berhenti. Kalau kita gak rajin, iblis lebih rajin. Kadang saya mikir gitu ya. Kadang-kadang kita kalau jadi PKK ada juga kan. Pernah gak waktu kelompok kecil, waktu tiba-tiba dapat informasi, gak jadi kelompok kecil, wih puji Tuhan. Asik juga ya, pas banget gitu. Beberapa kali kalau jadi PKK gitu ya, kita udah janjian, tiba-tiba adiknya ngomong, maaf bang, maaf kak, hari ini aku gak bisa. Dalam hati, puji Tuhan, aku juga sama lagi gak pengen ya. Kalau kamu gak rajin, ingat iblis lagi rajin-rajinnya menjangkau, merusak generasi ini. Kiranya Tuhan pakai kita dengan kekuatan yang luar biasa ya. Next. Apa respon kita? Lawan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawannya pakai iman. Kalian mau menolong anak-anak generasi ini berdiri teguh. Saya ingat ada adik remaja dulu di gereja saya, dia bilang gini, tiba-tiba dia bilang, Kalek saya udah gak takut tidur sendiri. Hah? Kenapa? Oh sekarang saya kalau tidur taruh Alkitab. Buat apa? Kalau ada iblis ya gitu ya. Saya bilang sama dia, melawan iblis kamu kebanyakan nonton film Hollywood. Bukan begitu caranya melawan iblis. Caranya apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kamu mau tolong adik-adik angkatan baru bertahan melawan iblis, bagikan firman Tuhan. Kelompok kecil menu utamanya bukan jalan-jalan. Kelompok kecil menu utamanya bukan sharing-sharing. Kelompok kecil menu utamanya adalah bahas firman. Supaya kalau iblis bilang, ah itu Tuhan saja, gak asik, udahlah lebih enak sendiri, kita bisa berkata, masih ingat ya, waktu iblis menggoda Hawa pun ayat Alkitab diputar balik. Bukankah Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya? Untung Hawa PA-nya jago ya. Hawa langsung bilang, bukan begitu ayatnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, satu jangan. Karena iblis putar balik. Kataannya semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan ya. Wah, ayat diputar-putar balik saudara ya. Next. Nah kita simpulkan ayat 1 sampai 6 panggilan orang percaya. Kata kuncinya apa buat para penatua, buat teman-teman? Gembalakanlah. Kata kuncinya apa buat orang yang muda? Rendahkanlah dirimu supaya Tuhan bisa memakai kamu. Next. Bagaimana menekuni panggilan? Tidak mudah, tapi ingat, kekuatan dari Allah. Kata kuncinya, serahkanlah. Tantangan tidak mudah. Dari mana? Dari iblis. Kata kuncinya, sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah. Jadi hari ini kiranya dua slide terakhir ya. Boleh balik slide sebelumnya. Ini kesimpulannya. Mungkin kalau kamu bingung ngomong apa orang yang dari tadi di depannya, ini yang saya omongin. Dua, kita dipanggil jadi gembala. Dan yang kedua, kita dipanggil tekun. Gimana caranya? Dikasih modal, kekuatan. Tantangannya mudah? Enggak, iblis kerja keras juga. Maka kita harus sadar, berjaga-jaga, dan lawannya. Teman-teman, jadi PKK tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena Allah yang punya kuasa memutus kalian untuk menjadi gembala bagi kawanan domba yang sangat Dia kasih. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali menyegarkan hati kami. Di tengah kami dipersiapkan menjadi pemimpin bagi kawanan domba milik Allah. Tuhan, tolong kami tidak sekadar menjawab di hadapan manusia, di hadapan tim inti, tim regenerasi, di hadapan hamba Tuhan, tapi kami menjawab di hadapan Allah yang kenal hati kami yang terdalam, yang tahu kerinduan kami yang terdalam. Tuhan, kami gentar, tapi satu hal yang pasti, Engkau berkuasa dan Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Bersyukur buat firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.